Virpi Hämeenanttila, Käärmeitten kesä. Äänikirjan on julkaissut kustannusosakeyhtiö Otava vuonna 2017. Lukija Aku Laitinen. Mutta välistä tuntuu siellä Helsingissä niin turvattomalta. Juhani Aho, Maan sydämeen, 1891. Hän vilkaisi kelloa seinällä, 10:50. Aikaa ei ollut paljon, mutta hän tahtoi varmistaa, että työ oli saatettu loppuun. Ei, ei vieläkään. Hän katseli, kun sohvalla makaava nainen nousi vaivalla istumaan. Nainen laski molemmat jalkansa lattialle, taipui kaksin kerroin kuin mato, jota tökkäistään tikulla, ja piteli päätään kämmenien välissä. Ähki nainen, ja suupielestä valui sylkeä leualle. Mieleen tuli isäpappa halvauksen jälkeen. Nainen läähätti raskaasti ja huudahti sitten äkkiä. Kuka siellä on? Tulitteko takaisin? Hän vetäytyi syvemmälle verhon taa ja hengitti niin vaimeasti kuin kykeni. Sisar! Sisar, hoi! Auttakaa! Täytyy päästä! Naisen ääni oli heikko ja rahiseva, ja suusta pulpahti puhuessa iso annos valkoista vaahtoa. Sitten nainen vei käden rinnalleen, huohotti ja huojahteli. Hän tarkkaili. Nainen nousi epävarmasti jaloilleen ja seisoi kumarassa. Toinen käsi hapuili kaulaa. Mitä nyt? Nainen alkoi repiä pukuaan auki. Hengitys kulki vaikeasti, tietenkin. Ääni oli muuttunut kireäksi ja kähiseväksi. Ak, ah, ak. Sitten nainen alkoi huitoa eteensä kuin savua hälventääkseen. Näki olemattomia. Hän oli lukenut, että monia riivasivat hallusinatsioonit. Kiehtovaa. Hän kumartui eteenpäin ja siristi silmiään. Tätäkin seurasi muistikirjan kanssa ja panisi ylös huomioitaan, jos olisi järjestänyt paremmat olosuhteet. Tulkaa nyt, Herran tähden. Kesken lauseen nainen kaatui, romahti eteenpäin kädet suoriksi ojennettuina ja parkaisi. Tuohon jää, hän arvioi. Matolla maatessaan nainen alkoi oksentaa. Pää ja ruumis tärisivät kuin horkassa. Kirpeä löyhkä saavutti hänen sieraimensa. Vielä yritti kohottaa kättä, ei onnistunut. Hän katseli nytkähtelevää matoa lattialla ja kuunteli heikkenevää korinaa. Kun häntä tai liikettä ei enää voinut havaita, hän suoristi vartalonsa, veti keuhkonsa täyteen ilmaa, työnsi verhon ripeällä liikkeellä sivuun ja poistui yhtä huomaamattomasti kuin oli saapunut. 1. Olette kovin ystävällinen, kun suotte minulle aikaanne. Iida on varmaan kertonut, mistä on kysymys. Epäilette, ettei tätinne kuolema ollut luonnollinen, sanoi Björk. Sulhaseni ajattelee, että huolehdin turhaan, ja muistan väärin. Saattaahan se niin olla, mutta voimme miettiä asiaa yhdessä, jos selvitätte minulle kaikki tapaukseen liittyvät yksityiskohdat. Pelkään tekeväni itseni naurettavaksi. Siitä päätellen, mitä Helanderilta kuulin, olen valmis ottamaan teidät vakavasti. Nuoren naisen sormet lopettivat hermostuneen hämähäkkimäisen liikkeensä, ja kädet liittyivät yhteen ja laskeutuivat sinivalkoisesta gingham-kankaasta ommellun arkileningin verhoamaan syliin. He istuivat kahdestaan pienessä salongissa asunnossa, joka oli sisustettu liian karusti ja ahtaasti kahden neitosen tarpeisiin. Tummat jykevät huonekalut olivat varmaankin peräisin neiti Linnalan ja hänen sisarensa lapsuuden kodista. Vain pelargoniat ikkunalaudalla ja pitsiset uutimet ikkunoissa kevensivät huoneen ankaraa tunnelmaa. Tavat olivat vapaammat kuin silloin, kun Björk oli ollut lapsi. Sota ja sen seuraamukset olivat mullistaneet koko Euroopan elämän. Paljon pahaa ja rumaa oli tapahtunut, mutta jotain kaunista ja hyvääkin, sillä Björkin mielestä tiukat sovinnaisuussäädökset hankaloittivat tarpeettomasti ihmisten kanssakäymistä ja keskinäistä ymmärtämystä. Hänestä oli mainiota ja käytännöllistä, että neiti Linnalla, nuori naimaton nainen, saattoi kutsua hänet, nuoren naimattoman miehen, kotiinsa Aurora-kadulle, eikä neidin maine siitä mitenkään tahrautunut. Se sopi moderniin aikaan. Tosin neiti...